Ja vel, kjekt å få lov til å komme tilbake hit til Forsand igjen. Jeg har vært her noen ganger før, og det alltid kjekt å komme tilbake og se både kjente og noen ukjente ansikter. Jeg kan si litt kort, min situasjon litt annerledes i dag enn det han var sist gang jeg var her. Jeg har reist i 3 år i NLM. Men min kontrakt, den gikk ut i mai, og nå jeg kretssekretær i Indre Sjømannsmisjon. Jeg ble kalt til det for en måneds tid siden og takket ja til det, så nå reiser jeg i Indre Sjøregi. Men det betyr ikke at jeg kommer med noe nytt eller noe annerledes budskap, jeg forkynner det samme budskapet likevel. Og jeg som person så ikke så veldig opptatt av organisasjoner, hverken hit eller dit, jeg opptatt av Guds folk, og at Guds folk skal få høre Guds ord. Så det litt kort om min situasjon, og Indre Sjømannsmisjon, det en liten organisasjon, eller liten og liten, det en organisasjon som i utgangspunktet har fokuset på fiskere og fiskefolk langs kysten, og dele evangeliet til dem, og når jeg gikk inn i den stillingen, så visste jeg ikke så veldig mye om Indre Sjø, men jeg vil si bare kort litt om hva vi driver med akkurat nå om dagen, for at vi gjør ting som... Jeg veldig positivt overrasket over. Akkurat nå, i juni, juli og august, så driver vi en kampanje som heter Siemens Mission. Det betyr i praksis at vi har leid hele kjelleren på Salem menighet i Stavanger. Og hver dag i 6 timer så står vi mellom 2 og 6 stykker nede på kaja og tar imot krusbåtene som kommer. Og der har vi med oss invitasjoner til mannskapet. Vi ikke ute etter de som gjester på båtene, for de flust av penger og det rike folk. Men mannskapene på disse båtene, de de vi ute etter. De ofte fra Filippinene, India og andre steder i verden. De jobber ofte 17-16 timer i døgnet på minstelønn og kommer fra veldig dårlige kår. Så det vi har leid kjelleren på Salem, og der har vi en kafé. Og der kan de komme, og der får de gratis mat, de får gratis drikke, og de får gratis internett. Og så deler vi ut Nytestamenter til dem. Vi deler ut Hans-Erik Nissen sin andagsbok på, vi har den på 15 forskjellige språk. Og så vitner vi for dem, og deler evangeliet med dem. Og bare denne uka her så har vi hatt over 350 stykker innom, og vi har delt ut over 250 Nytestamenter. Så det synes jeg veldig kjekt å få lov til å være med på det. Så det litt sånn utadrettet evangeliserende arbeid, og det brenner jeg mye for. Det kjekt å få være med på det. Så det litt av hva jeg står i og holder på med nå om dagen. Når jeg skulle komme hit, så hadde jeg fram til torsdag, så hadde jeg skrivet en tale, og jeg skulle egentlig tale om dette som står i 2. Korinterbrev, kapittel 10, eller om det 12, husker jeg ikke akkurat i farta, men det handler om dette med tornen i kjødet, at Paulus fikk denne tornen i kjødet. Men så hadde jeg en opplevelse på lørdag formiddag, det vil si i går formiddag, som gjorde at jeg valgte å skrinlegge den talen og gå tilbake til noe som jeg har talt om litt før. Og jeg skal si bakgrunnen for det før jeg går i gang. Bakgrunnen for det at jeg står, for da var jeg jo på jobb på Siemens Mission med Sjømannsmisjonen. Og midt på torvet, eller midt utenfor domkirken, der møter jeg biskop Pettersen. Og jeg møter han ansikt til ansikt. Og jeg gikk bort til han og sa hei, hvordan står det til med deg? Jo, og han var veldig hyggelig og imøtekommende. Og så sa jeg hvem jeg var, jeg sa hei til Bjørn Storm Johansen, så sa han, å, er det deg? Og sa han. Og så sier jeg det til henne, tror du at Bibelen Guds hellige ufeilbarlige ord? Nei, sa han. Det tror jeg absolutt ikke. Nei vel, og du hyrde for en kirke som skal lede mennesker til Jesus. Hvordan kan du si noe sånt? Nei, fordi at Bibelen, det var bare en bok som mennesker, som for eksempel Paulus og Peter, de hadde tatt sine betraktninger og prøvd å funnet ut hvordan Gud er. For det vi må huske på, det at Gud, han kjærlighet. Og han dømmer ingen til helvete. Det finnes ikke. Det bare løgn. Og sånne fundamentalister som deg, sa han, de ødelegger kristenfolket. Og de kommer til å lede flere mennesker bort fra Gud enn det de leder mennesker til Gud. Og jeg hadde ikke noe annet valg enn å si det rett opp i ansiktet til henne, at du kommer til å stå på dommens dag, hvis ikke du omvender deg, og si at jeg har aldri kjent deg, vik bort fra meg, du som gjorde urett. Den samtalen måtte jeg ta med biskop Pettersen ansikt til ansikt, fordi at han en falsk hyrde og en falsk profet. Og dette det vi står ovenfor i dagens kirkelandskap. Vi står ovenfor et virvar og et kaos, og litt av grunnen til at jeg ville gå inn litt i dette igjen, nettopp det møtet med han, men også på grunn av det kirkemøte vi akkurat har hatt, der vi ser hvordan nå mennesker som bekjenner seg som kristne, mennesker som kaller seg ledere, de kaller mørket for lys, de kaller det som surt for søtt, og de leder mennesker bort fra Gud. Og la være uten noen som helst tvil, dere kan sitere meg på det, disse såkalte prestene som har gått inn for homofilt samliv ikke kristne mennesker. Dette mennesker som reist opp som en dom over et folk som har vendt ryggen til Guds ord, og som heller vil ha det som klør i øret, og som leder mennesker bort fra Jesus. Og derfor så sier Guds ord at porten trang, veien smal, og få de som finner veien. Og de som finner veien, hvem det? Jo, det de som har tatt sin tilflukt til Jesus, og de som bøyer seg for dette ord. Vi ikke i stand til å bedømme dette ord, eller dømme dette ord på noen måte. Nei, dette ordet dømmer og bedømmer oss. Og biskop Pettersen, han sa det klart til meg i går, at denne boka det ikke Guds ord. Og han blir kalt av mange til og med faktisk inn i våre egne rekker for overhodet i kristenheten i Rogaland. Derfor har jeg lyst å ta opp hva vi må stå på, hva vi må formidle. For i dag, i et meget utydelig kirkelandskap, så trengs det tydelighet. Det noe som trengs, så det ledere som står opp og sier at så sier Herren. Dette sier skriften, dette sier Bibelen. La meg lese en tekst innledningsvis som vi skal gå inn i, og den står i 1. Korinterbrev, kapittel 1. En tekst som jeg har talt ganske mange ganger over, men som jeg synes setter setter standarden der han skal være. Konteksten den at Paulus han står ansikt til ansikt med datidens vise menn, og det gjør han ofte. Paulus han reiste fra by til by, fra synagoge til synagoge, og han møtte mennesker, og det han var opptatt av, det var en ting, det var å fortelle dem om Jesus. Og Paulus han la ingenting imellom. Han var ydmyk, han var mild, han var god, men han pakket ikke inn budskapet på noen måte som gjorde at det kunne misforstås. Og han sier sånn i 1. Korinterbrev, kapittel 1, fra vers 18. For ordet om korset vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst det en Guds kraft. For det skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor en vis mann? Hvor en skriftlærd? Hvor en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For ettersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, ettersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Og her vi 2000 år senere. Vi kalt til å leve som Jesu etterfølgere i hans fotspor. Det vil si, det mange aspekter av det. Vi skal formidle først og fremst dette budskapet til verden, for at det i dette budskapet mennesker kan bli frelst, det vil si i Jesu syndfrie liv, hans død og hans oppstandelse for deg og meg. Dette budskapet det frelsende budskap som vi skal gi. Så skal vi leve liv til ære for Gud. Vi skal bøye oss for det Bibelen sier i alle ting, og vi skal leve slik som Bibelen sier at vi skal leve. Hvis vi ikke gjør det, så blir det ingen motstand. Da blir vi bare med strømmen, og så bare blir vi en del av det vanlige folkelivet. Og så blir det ikke noe forskjell på det hellige folk og på det vanlige folk. Og når Jesus i sin siste tale til disiplene, den kan vi lese i Matteus 28, og vi kan lese den i Lukas 24, det er hans, hva skal man si, det er når han reiser til himmelen. I Matteus 28, fra vers 18, så står det sånn at «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Og Guds ord sier at hele skriften vitner om Jesus. Skriften sier at alt i Bibelen handler om ham, det vil si at alt som står i Bibelen, det er hans ord. Og i Lukas 24, så sier han det, rett før han blir tatt opp til himmelen, så sier han det, at i hans navn, altså i mitt navn, skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag av. Dere er vitner om dette. Det er fundamentet, og i det vi tar bort dette, og i det dette blir satt til side og blir erstattet med metodikk, med koselige møter, med arrangement, med teater, med skuespill, med dunkende musikk og alt annet for å trekke folk, for at alle skal ha det kjekt og koselig og trives i kirken, så bommer vi på budskapet, og i ytterste konsekvens så bryter vi og faller fra den levende Gud. Så alvorlig er det. Hvis ikke vi forkynner Kristus, hvis ikke vi forkynner han korsfestet og oppstanden, så blir ingen frelst. Og la meg si det også, så blir heller ingen bevart. Heller ingen blir bevart. Og da i dag, 2000 år senere, etter at Jesus sa disse tingene, så har vi fått mange flere forkynnere. Vi har fått mange flere lærere enn noen gang før i vårt land, fra mange forskjellige retninger. Vi har, det blir arrangert flere konferanser enn før, spesielt blant de unge. Jeg har nevnt det mange ganger tidligere, det flere her sikkert som har hørt det. Jeg nevner igjen, for det noe som ligger veldig på mitt hjerte. Bare senest for to helger siden så ble det arrangert en stor konferanse her i Rogaland. Jeg skal ikke si hvor det var hen, men en stor ungdomskonferanse ble arrangert. Og på den konferansen så ble alt annet enn Kristus korsfestet forkynt. Det som ble forkynt, det er det at vi som kristenfolk, vi skal redde verden. Vi skal gjøre verden til et bedre sted. Ja vel, er det det vi skal? Det er en forførelse å si det. Er du klar over det? Vet du hvorfor? Fordi at Guds ord sier at denne verden ligger i det onde. Og denne verden kommer aldri til å bli noe bedre sted før Jesus kommer igjen. Det betyr ikke at det ikke kan bli vekkelser her og der, og at ting kan bli bedre på enkelte plasser. Det er klart at hvis hele Forsand blir frelst, så kan det bli et bedre sted. Det er ikke det jeg snakker om. Men den store strømmen, den går i en retning. Og den står, blir beskrevet på mange måter, store frafall, masse villfarelse, naturkatastrofer, kriger, og så videre og så videre. Jesus beskriver dette i detalj i Matteus 24, helt fram til han kommer. Og tro at vi kristne er satt her til å skape et utopia og en fredsfullt jord fram til han kommer, det er en løgn. Det er ikke det vi er satt til. Skal vi være fredsstiftere? Ja, visst skal vi være fredsstiftere. Og salig er den som stifter fred. Det har ingenting med det å gjøre. Men budskapet vårt, vår oppgave, er ikke å skape fred på jord. I tillegg i dag, til alle konferanser som blir arrangert, og alle møter og alle tilbud, så blir det i dag, er det sånn at du kan sette deg ned foran PC-skjermen din. Det er det mange som gjør. Det er mange som ikke går på møter. De drar, setter seg heller foran PC-en og hører på budskap der, og ved et tastetrykk så kan du høre budskap fra hele verden. Ingen problem. Mange budskap som vil nå oss. Og man kan skru på TV-en i dag, og man kan finne kristne TV-kanaler i gåsøyene som pøser ut budskap etter budskap. Jeg vet ikke om dere har dagen. Jeg er en av de som ikke har papir i dagen, men jeg leser dagen hver eneste dag på nettet. Og Arne Helge Teigen, som er en av mine gode venner, som er en av lederne på Fjellhaug, Han skrev I går en lang artikel om Vision Norge, om karismatikken og om det som vi I dag ser. Og nå skal det være en konferanse I sommer på Oase. Vet ikke om dere har hørt om den. Det vel, jeg vet ikke helt, litt usikker på hvem det som hovedarrangør, men jeg vet at Nordmisjon blant annet med. Det også andre som med. Jeg tror Frikirken med. Og de siste årene der, så har alt annet vært fokus enn Kristus, korsfestet oppstanden, synd og nåde, en hellig Gud, et syndig menneske, skapelse, disse store tingene. Det har aldri vært tema der. I stedet så drar det min forkynnere, som prater om penger og velstand, og hvis du gir nok penger, akkurat som Jan Hannevold I Vision Norge sier, så skal du få alt det du vil ha. Og hovedtaler I år på Oase, han heter Sitole, jeg husker ikke fornavnet, Sitole heter han til etternavn, og han hørte jeg også på I fjor, og det han I all hovedsak sto og sa I en time, det var at han hadde vekt opp I hvert fall 6000 døde. Ja, hvor beviset? Hvis 6000 døde hadde blitt oppvekt fra de døde, så hadde det vært førstesidestoff I alle aviser I hele verden. Det løgn. Det løgnere. Og vet du hvordan jeg kan si at det løgnere? For de forkynner ikke evangeliet. De forkynner ikke Guds ord. De forkynner ikke apostlenes lære. De forkynner ikke det Bibelen sier. Men de kommer med sine opplevelser, og så lokker de folk med at bare tro på meg, tro på sånne som oss, så skal dere se store ting, og vet du hva? Men du må ikke glemme å gi pengene dine. Du må ikke glemme å gi pengene dine. Vision Norge en av de store eksponentene av en sånn teologi og en sånn lære. Det finnes program på Vision Norge som helt greie, det ikke tvil om det. Asbjørn Kvalbein for eksempel har program der, men han har ingenting med Vision Norge å gjøre. De leier bare kanaltid for å få sendt programmene sine der. Og det I utgangspunktet kanskje ikke noe galt med, men jeg må bare si det at Jan Hannevold, han en såkalt pastor, og han gift for tredje gang, og det diskvalifiserer han både som pastor, og hans pengetigging og luring av gamle mennesker som sender stort sett alle sine sparepenger inn der, det forkastelig, og jeg har snakket med han om disse tingene personlig selv, han en løgner, og han lurer folk. Og nå, når det gikk dårlig med den siste konferansen han, som han hadde I mai I Telenor Arena, så begynte han å si det at det norske folk hadde begynt å bli vantro, siden de hadde sluttet å gi like mye penger som før til Vision Norge. Dette er noe av det virvare vi står ovenfor, dette noe vi møter, og alt dette her kommer I Jesu navn. Hva gjør vi? Hvordan skal vi forholde oss? Jo, vi må gå til Guds ord. Vi må være et folk som gransker skriftene, og så må vi se, hva det Paulus sa? Hva det Paulus gjorde? Hva det Peter sa? Hva det Peter gjorde? Hva det Jesus sa for noe? Hva det de kalte oss til? Hva det de lærte oss til? For saken nemlig den, at store arrangement og TV-kanaler og intensjoner, det ikke det det står på. Men ingen blir frelst av det. Spørsmålet hva som blir forkynt? Hva som blir lært? Og jeg spør deg personlig, hver og en av dere som her I dag, kjenner du igjen den sunne lære, eller synes du det greit bare folk nevner navnet Jesus? Kan du så mye I Guds ord at du vet at, oi, her det noe som ikke stemmer, eller så lenge du hører Jesus, og at Jesus må vi følge, og Jesus et godt forbilde, og så videre, så synes du det helt greit, og hvis det sånn med deg, så anbefaler jeg deg at du setter deg ned og åpner Bibelen og begynner å lese og studere ordentlig. Og bruk gjerne gode veiledere som Øyvind Andersen og Carl Fredrik Wisløff og Ludvig Hope, og de gamle, de som så disse tingene, de som visste hva dette handlet om. Og vi lever I en tid med voldsomt mye villfarelse, og det blir verre, og det blir verre. Og vi har lovt dette I den siste tid. Det ingenting nytt. Nye populære menigheter popper opp mange steder, og de tiltrekker unge, og også unge voksne, med populær, dunkende diskomusikk, budskap om ditt beste liv nå, og et budskap som de kaller evangeliet, men som i praksis sosial evangeliet. Øyvind Andersen, som jeg regner med de fleste her vet hvem han advarte mot sosial evangeliet allerede i 1978. Og jeg hører mye på han, og i 1978 så sa Øyvind Andersen det, at sosial evangeliet, det det evangeliet som presenterer Jesus som verdens problemløser. Det vil si at man står på talerstolen, og så sier man, kom til Jesus og begynner å tro på han, så skal han skape fred på jord, han skal fjerne all narkotika, han skal fjerne all rusproblematikk, han skal gjøre livet ditt bedre, og så skal alt bli så fint og flott. Mens Jesus, han sier at den som vil følge meg, han må opp i alt han eier og har. Jesus sa, jeg ikke kommet for å skape fred. Jeg kommet for å skape sverd. En manns husfolk skal bli hans fiender. En svigermor og svigerdatter, en svigerfar og svigersønn skal bli fiender. Det sa Jesus. Hvorfor sa han det? Ikke fordi at han hadde noe som mål å lage disse situasjonene, men det konsekvensen av, i det et menneske blir frelst, så må du velge. Skal du velge denne verdens ting og mennesker som ikke frelst, og som drar deg i en annen retning, eller skal du følge Jesus? Du klar over hvor kort dette livet her kjære venn? Du klar over at en dag, og det kan skje i dag, så skal du stå foran Abraham, Isak og Jakobs Gud og gjøre regnskap for ditt liv? Tror du det holder da å si, jeg gjorde det så godt jeg kan, jeg var jo på noen møter og så videre og så videre. Spørsmålet du født på ny? Har du tatt imot nåden? Har du tatt imot det som Jesus gjorde på korset og ved sin oppstandelse? Eier du det? Eier du det i hjertet? Eller kan du det som en teori? Ransak deg selv og spør om det. For jeg redd mange steder i dag, så spesielt blant mange unge, at man kan dette som teori, og knapt det, men man eier det ikke. Det ikke åpenbart. Jesus sier at hvis du ikke har blitt født på ny, så kan du ikke se Guds rike. Og hvem han sier det til? Han sier det til Nikodemus, som kunne det gamle testamentet utenatt. Jesus som verdens problemløser i de forskjellige problemstillingene i samfunnet. Det sånn han ofte blir presentert i dag. Og han blir det altså da av prester og mennesker som fremstår i Jesu navn. Og dette ikke noe nytt i det hele tatt. På Jeremias sin tid så sa profetene der det samme. De sa for eksempel sånn, eller Gud refererer til dem sånn, for både små og store søker alle sammen urettferdig vinning. Både profet og prest gjør alle sammen svik, og de lærer mitt folk skade på lettferdig vis i det de sier fred, fred, og det dog ingen fred. Dette også henviste jeg til biskop Pettersen på lørdag. Du sier fred, fred, for du sier at Gud kjærlighet. Han sender jo ingen til fortapelsen. Det akkurat det samme som det de sa i Jeremia 6. De sa fred, fred, slapp av, det ingen fare. Slapp av, alt går bra. Alle kommer til himmelen til slutt allikevel, for Gud kjærlighet. Og hvis det var sånn, hvorfor i all verden skulle vi da ta oss bryet med å forkynne evangeliet, hvis det var sånn? Det nøden for at vi vil ikke at noen skal gå fortapt. Jesus elsker alle mennesker og vil at alle skal bli frelst. Og da må de få høre sannheten. Og vi har et ansvar å formidle sannheten, og samtidig så har vi også et ansvar om å advare mot løgn. Men problemet hvis du ikke kjenner en løgn, ja, da det ikke lett. Da det ikke lett. Og dette budskapet om Jesus som verdens problemløser, altså han som skal løse prostitusjon, rus, fattigdom og så videre, det ikke evangeliet. Det et annet evangelium. Og som jeg sa, riktig nok, så konsekvensen av at hvis det sanne evangelium blir forkynt, så kan det bli mindre rusproblematikk. Det kan bli mindre prostitusjon og fattigdom, fordi mennesker blir forvandlet av Herren. Men det en annen sak. Min kone, hun driver et rehabiliteringssenter, et dagsenter. Vi har 25 klienter. Noen psykisk syke, de aller fleste tidligere rusmisbrukere. Vi har 4 stykker der som har blitt frelst det siste året. De har helt nye liv. Hvorfor det? Ikke fordi at vi så flinke. Vi ikke flinke. Men vi har et budskap som förvandlar liv. Vi har ett budskap som går in och som öppnar sinnet och som gör att de ser Kristi härlighet och det betyder också att du förstår livets stora ting, inte allt på en gång, men du skönner att det är en Gud som har skapat mig, det är en Gud som älskar mig och det är en mening med detta livet, det är ett liv efter döden. Och det är ett härligt liv som väntar mig efter döden. Därför du får höra detta sanna budskapet. Så sociala problem och andra mänskliga ting, det var aldrig Jesus eller apostlens anliggande. Men deras fokus, det var syndernas förlåtelse. Något alla människor tränger oavsett vilken situation man är i. Och som kun är tillgänglig i Herren Jesus Kristus och det han har gjort för oss. Och frågan mitt till dig är, äger du syndernas förlåtelse? Det är ett löfte från Gud. Tror du på han så äger du det. Ikke se på dig själv och tänk ja, är jag flink nok? Har jag får jag till läser jag nok bibel, går jag nok gånger till nattvärd och så vidare. Lägg bort det. Frågan är stolar du på det löftet? Så håller du. Hvis du stolar på det löftet så är du frälst. Och så vill du bära frukt och någon bär mer frukt än andra. Någon har sån nådegave, någon sån. Vi är olika, men hvis du tar din tillflukt till Jesus och stolar på det som skedde på Golgata för 2000 år sedan och du för dig så är du frälst. Det är inte något mer som ska till. Det är inte något mer avancerat än det. Och lever du i det och blir i det så är du på väg till ett sted som inte jag kan beskriva med ord, annat än evig härlighet och evig glädje. Och det måste vi förmedla till denna världen för det är för sent. Och i första Korinthierbrev kapitel 2 vers 2 så säger Paulus det att jag vill inte vite något annat ibland dere än Jesus Kristus och han korsfästet. Och detta säger Paulus till en villfaren menighet i Korinth. Han kommer dit en menighet där det var mycket rart som hade skett. Det var bland annat sexuell omoral som hade uppstått där. Det var utagerande festing. Men Paulus han visste det att det är detta budskapet de trenger att höra för att komma tillbaka på den rätta vägen igen. Och så är det också med dere och så är det också med mig. För att jag kan gott studera Moseböckerna och du finner evangeliet där och du finner evangeliet för så vidt i alla böcker i Bibeln så det är inte det jag snackar om, men du kan hänga dig upp i ändetiden. Du kan hänga dig upp i skapelsen. Du kan hänga dig upp i enkelte temar i Bibeln och så blir det liksom det som blir greja, men vet du vad? Du må igen tillbaka till Golgata. Du må igen tillbaka dit och få se att det var för dig. För att evangeliet, det är inte bara Guds kraft till frälse. Det är också Guds kraft till helgörelse och bevarelse. Det är dit vi må gå, det är det vi må höra, det är det vi må leva i. Och det visste Paulus, och när han kom in i denna menigheten i Korint där det var så mycket rart, så förkynte han detta budskapet. Och han blev i det budskapet och han bad dem om att bli i det budskapet. Och hvis det blir i det budskapet så blir det till Kristus. Och Paulus han uppehöll sig i Korint i 18 månader. Kan läsa om det i Apostlens gärningar kapitel 18. Korint det blev grundlagt som en romersk koloni i löpet av århundradet före Kristus. Och Korint låg i den romerska provinsen Akaja. Mellom Egerhavet och Adriaterhavet. Och Korint var blivit en rik by på grund av mycket handelstrafik. Och detta förde med sig både luxus och umoral, prostitution och vild festing. Korint det var verkligen en hedensk by. Och detta hade också kommit in i menigheten. Och därför är det så viktigt också att vi har ledare på både lokalt men också regionalt som har andlig dömekraft och syn slik att inte disse tingene kommer in i våra menigheter. Det betyder inte att folk inte kan falla i synd och att ting folk är fel och så vidare. Men vi måste vara en menighet som lever rent och till ära för Herren. Det kallar Gud oss till. Gud kallar oss inte till att sitta på möte och vara fromme och så går vi ut och så lever vi som världen. Nej, han kallar oss till ett helligt liv. Han kallar oss till ett liv I lydighet. Och det att börja snacka om lydighet, då låser det sig för de aller flesta av oss, för att man är så rädd för detta med trälldom och loviskhet har ingenting med det att göra det helt tatt. Loviskhet och trälldom, det handlar om hvis du blandar in din rättfärdiggörelse I din helliggörelse. De tingene skiljer vi från varandra. Men I din rättfärdiggörelse, den står fast. Det Kristus har gjort, det står fast där det. Det kan inte rockas ved, så länge du blir I han och stoler på han och stoler på det. Men din helliggörelse, ditt liv, din vandring, där har du ett ansvar om att gå och vara lydig och göra det han säger. Och det är inte alltid det är lika lätt. Vi möter på utmaningar var och en av oss. Och det som vi måste förstå, kära vänner, det är att denna problematiken som uppstod I Korint och måten brevet som Paulus skriver på, det gäller också oss. Det är inte bara till Korint. För att all Guds ord, det är till alla människor till alla tider. Och en av tingene som hade uppstått I Korint var splittelse. Och splittelse, kära vänner, jag vet inte vad slags erfaring dere har med det. Det kan uppstå på många måter, men ofta av min erfaring så uppstår splittelse när det är starka människor med starka personligheter I församlingar och så får de med sig folk enten ditt eller ditt. Och jag vill säga si det sånt, vi trenger människor I menigheter som är starka och tydliga ledare, men inte följ dem så länge de inte snackar sant ut från Guds ord. Hvis det är en leder I en menighet som säger att du vet vad, det vi gjorde för, det ska vi inte göra. Vi måste gå I den riktningen. Ja väl, hvis han säger det, så må han bevisa det och bevittna det ut från Guds ord. Hvis han inte kan det, så inte hör på han. Och det var en av de tingene som hade skett bland annat I Korint, att någon hade börjat att följa Paulus, någon hade börjat att följa Peter och någon hade börjat att följa Jesus och det att följa de männen, det hörs ju inte så illa ut att följa dem. Men poängen som Paulus vill ha fram, det är det att menigheten hade blivit delt. Det är Kristus de ska följa. Det är Kristus de ska se på. Varken Peter eller Paulus eller någon av de andra apostlarna var guder. Det var Jesus de skulle se på. Och så må det också vara för oss. Vi måste se på han. Och hålla oss till han. Och det gör vi för att hålla oss till hans ord. För budskapet som Paulus förkynner är alltså Kristus korsfästet. I detta budskapet ligger frälsen och I detta budskapet finns kraften till omvändelse och ett nytt liv. För jag skammer mig inte vid evangeliet, säger Paulus. För det är en Guds kraft till frälse för var den som tror, jøde först och så för greker. Tror vi verkligen på det? Ja, vi har läst det många gånger, men det är sanningen. Och det må du inte missa tro på. I ditt dagliga liv när du träffar på din näste för det gör du enten du driver med det ena eller det andra så möter du på din näste så är du att dela detta budskapet och du trenger inte att dela detta på grekisk och hebraisk och ha en sån perfekt utläggelse det är att dela detta enkla vittnesbörd om Kristus att vet du vad jag tror på en död och uppstånden frälser och han döde för dig och han döde för mig Det enkle vittnesbyrdet, det det kraftig til å frelse et hvert menneske. Og jeg har sett det og fått lov med Guds nåde å oppleve det. Herren Jesus Kristus, han pekte på seg selv som veien, sannheten og livet. Uten å peke på han, uten å lede mennesker til han, så blir ingen frelst. Johannes døperen, som var den største av alle profetene, han pekte bort ifra seg selv, og pekte på Jesus og sa, se der verdens Guds lam som bærer verdens synd. Og det samme skal vi gjøre, vi skal peke på Jesus, og lede mennesker til ham. Og Paulus og apostlene, de brukte, det var dette de gjorde. La meg bare vise dere noen raske eksempler inn mot slutten. I Apostlenes gjerninger kapittel 17, Så hører vi sånn, når Paulus kommer inn I Thessalonika, så står det sånn, fra vers, i kapittel 17, fra vers 2, så står det sånn, slik som Paulus pleide å gjøre, gikk han inn til dem I synagogene, og I tre sabbatsdager holdt han samtale med dem ut fra skriftene, og la ut og forklarte at Messias skulle lide og oppstå fra de døde, og sa, «Dette er Messias, den Jesus som jeg forkynner dere.» Dette var det Paulus pleide å gjøre. Han gikk inn i synagogene, og han sto også på torvet, det vet vi fra andre tekster, blant annet i kapittel 16, at han sto der og vitnet om Kristus. Han vitnet om Kristus. Peter i Cornelius sitt hus i kapittel 10, han går inn i dette huset der Cornelius har samlet sin familie og venner, og hva han gjør for noe? Jo, han forkynner Kristus korsfestet og oppstanden, han forkynner om dommen, og så sier han det, at i dette navn gis syndenes forlatelse. Og i det de hører dette budskapet, dette enkle budskapet om denne korsfesta og oppstandende frelseren, så faller den hellige ånd på alle dem som hører ordet. Vi må ikke tro at det ikke kan skje i dag, kjære venner. Det kan skje i dag. Ikke mistro på det. Og grunnen til at jeg kan si det, det er fordi at Guds ord er det samme. Og det er i ordet kraften ligger. For ordet er innblåst av Gud. Og det er i dette virvaret som vi lever i dag, så trenger vi å stå der som verdens lys med dette enkle budskapet om at Jesus er verdens lys, verdens frelser, veien, sannheten og livet, den eneste vei til himmelen. Og på samme måte, når den etiopiske hoffmannen er på vei tilbake fra Jerusalem i kapittel 8 i Apostlenes gjerninger, og har vært der og tilbedt, så sitter han i vogna si, og så leser han fra Jesaja 53, og så kommer Philip opp på siden av ham, og så roper Philip til ham, skjønner du det du leser? Og så svarer hoffmannen, hvordan skal jeg skjønne hvis ingen forklarer meg? Veldig godt svart. Vi må forklare. Vi må forklare dem. Vi må forklare dem hvem denne Jesus er, og hva han har gjort. Og så går Philip opp i vogna til den etiopiske hoffmannen, og så legger han ut for ham evangeliet om Jesus ut fra Jesaja 53. Og hva skjer etterpå? Jo, de stopper vogna, går ut av vogna, og så blir han døpt. Frelst. Vi skal forkynne evangeliet, vi skal døpe, vi skal gå til nattverd, og vi skal leve i et hellig fellesskap, og vi skal lyse i denne verden som vi lever i, med dette livets ord, slik at mennesker skal bli frelst. Hva biskop Pettersen sier, og andre vranglærere fra kirkemøter og alt mulig, det er tragisk, men vi må ikke la det ta overhånd i våre sinn og i våre fokus. Ikke vær bekymret. Skal jeg si deg hvorfor du ikke skal være bekymret? To grunner. For det første så sier Bibelen, vær ikke bekymret. For det andre, skal jeg si deg en ting. Kristi brud er helt ren. Kristi brud er helt ren. Det finnes ikke en flekk på Kristi brud. Dessverre så er det nok mange som tror de er en del av Kristi brud, men som ikke er det. Fordi at de følger falske hyrder. Men Kristi brud er helt ren. Og en dag så kommer han og henter oss. En dag, kjære venner, så skal vi få være med han. Og han kommer. For situasjonen er akkurat den samme i dag. Mennesket er fortapt i seg selv på grunn av sin synd. Og mennesket trenger frelse, akkurat som korinterne gjorde når Paulus kom. Akkurat som efeserne gjorde når Paulus kom dit. Akkurat som galaterne gjorde når han kom dit. Og når Paulus har vært i korintermenigheten i hvert fall halvannet år, så fortsetter han å forkynne dette evangeliet for dem, som vi leser om i kapittel 15. Og da sier han sånn, «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere også tok imot, og som dere også står fast i, og hør på det her, og som dere blir frelst ved, dersom dere holder fast ved det ord som jeg forkynte dere.» Vi må holde fast ved det. Der har vi litt av vårt ansvar. Vi skal holde fast ved det. Det betyr ikke at vi skal prestere og få bli frelst, men det betyr bare å stole på det ordet. Bare stole på det. Stole på det ordet, så blir du Kristus. Og så står det, «For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv tok imot, Altså det første Paulus fikk, det første han fikk åpenbart av Jesus, når han var i ørkenen i 3 år og ble undervist, det var evangeliet. Og det første han tok imot, det ga han videre. Og hva var det for noe? Jo, det var dette, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Mer komplisert enn det det ikke, men samtidig så vanskelig det også. For å forkynne dette budskapet i denne verden, det galskap, og det dårskap. Men det Guds kraft til frelse. Ingenting annet. Og troen kommer av forkynnelsen vi hører, og forkynnelsen vi hører, det kommer ved Kristi ord. Og jeg redd, kjære venner, at mange steder i dag, så det mange mennesker i forskjellige forsamlinger, og kanskje også organisasjoner, som går rundt og tror at de tilhører Gud, bare fordi at de går i en organisasjon, eller går på et eller annet møte. Det holder ikke. De må være under hørelsen av det sanne Guds ord, for å bli bevart og for å bli frelst. Og grunnen da til at de tror dette, fordi at de nettopp ikke får høre Kristus korsfestet. Men Bibelen sier at ordet om korset, det en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Og når budskapet i dag lyder, Gud har en plan med ditt liv, eller som biskop Pettersen sa til meg i går, Gud elsker alle mennesker og sender ingen til helvete. Når et sånt budskap blir forkynt, det vil si et budskap som klør i øret, så blir ikke et menneske frelst. Et menneske blir ikke frelst av det budskapet, for det et annet budskap enn hva Bibelen lærer. Og en av de største forførelsene i dag er at budskapet blir pakket inn, tilpasset dagens samfunn og behov, slik at det hverken dårskap eller skaper noen form for anstøt, men da blir det et falskt budskap, og det fører til fortapelse. Vi må ta inn over oss disse tingene, kjære venner. Og i en uryddig tid, i en tid med mye rart, og la meg si det kan jeg love dere, jeg lover ikke det for at jeg noe profet, for det jeg ikke, men jeg kan love dere for at Guds ord sier det, det kommer til å bli verre. Det kommer til å bli verre. Vi har lovt store frafall. Vi har lovt flere og flere falske profeter, store villfarelser, folk vil vende seg mot folk, og flere vil stå imot hverandre. Og Jesus sier det i et av versene, jeg husker ikke om det i Matteus 11, om det 12, jeg husker ikke. Jesus stiller faktisk et så alvorlig spørsmål, at når han kommer tilbake, vil han finne troen på jorden. Vil han finne troen på jorden. For porten smal, og veien smal, og få de som finner veien. Men veien brei, og porten brei til fortapelsen, og mange de som går gjennom den. Paulus han sier i 1. Korinterbrev kapittel 9, vers 16, så sier han den, at ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Det vil si at han bruker det samme ordet som Jesaja bruker om seg selv, når han møter Gud i sin hellighet i kapittel 6. Ved meg. Jeg en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Altså møte med den hellige Jesus på tronen gjør at selv den åndsfylte store profeten Jesaja bekjenner sin synd. Men så bekjenner synd i dag, det nesten helt ukjent, for altså, vi jo så gode, vi jo så snille. Nei, mennesket ondt i seg selv, og det må verden få høre og forstå, eller så ser det ikke sitt behov for en frelser. Det saken. Paulus han sier det, at hvis noen kommer til dere og forkynner et annet evangelium enn det vi forkynte dere, han være forbannet. Han være forbannet. Og når Jesus da endelig kom for 2000 år siden, født i en krybbe i Betlehem av en jomfru, når han kom, så begynte redningsaksjonen. Da begynte det syndfrie livet som tilregnet deg. Levde dette i 33 år. vokste opp, prøvde I alle ting, men uten synd. Og etter 33 år, så går han opp på korset, frivillig. Og på dette korset, så blir han Guds sonoffer lam. Han blir sonoffer. Han måtte offres for deg, for at du ikke holder mål. Han måtte offres for meg, for at jeg virkelig ikke holder mål. Det måtte et offer til. Og når Guds sønn, Jesus Kristus, henger på det korset, så det ikke naglene I hendene eller tornekronen som problemet. Nei, det var tusenvis av andre som hadde det samme problemet på Jesus sin tid. De ble korsfestet de også. Og opplevde samme tortur. Men mens Guds sønn henger der, så blir Guds vrede, Guds dom, fortapelsesgru og all verdens synd blir lagt på Guds syndfrie lam. Og så blir det tatt bort fra oss. Og derfor så kan vi si, som vi hørte I åpningen, derfor det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus, fordi at Kristus ble dømt for oss. Det må verden få høre. For han som ikke visste av synd, han hang der. Men han ble gjort til synd for oss, for at vi I ham skal få Guds rettferdighet, og den får vi for intet ved troen på ham. For hver den som tar sin tilflukt til ham, dømmes ikke skyldig. Lev I det budskapet. Stol på det budskapet framfor noe annet budskap. Gi det til andre. Lev slik Bibelen sier. Vær kompromissløs. Ikke bøy av for stemmer som biskop Pettersen og andre liberale teologer som det blir flere og flere som står fram og sier at nei, Bibelen kan vi ikke ta helt seriøst og så videre. Dette det akkurat Bibelen advarer imot, og det kommer til å komme flere og flere og flere, og til slutt så kommer det til å stå igjen en liten rest. Måtte alle her på Forsand være en del av den resten som står igjen, og måtte flere på Forsand bli frelst, og Rogaland. Tiden nær. Herren nær. Han kommer. Når han kommer vet ingen, men han kommer. Hold fast ved Kristus. Stol på han. Og så vil det gå deg godt. Gud velsigne dere rikelig. La oss be. Hellige far I himmelen, vi takker og priser deg for at du sendte din sønn soning for våre synder. Herre, takk, Herre, for at dette et budskap som vi må få høre igjen og igjen. Og jeg ber, kjære Jesus, om hjelp for meg og for den enkelte til å stå imot røster og falske røster som vil dra oss bort og som vil si som slangen sa, at har Gud virkelig sagt? Hjelp oss å ta avstand fra mennesker som sier at Bibelen ikke Guds ord. Hjelp oss allikevel å møte dem med nestekjærlighet og godhet, men samtidig kall dem til omvendelse. Og kjære Jesus, hjelp oss. Kjære Jesus, måtte din vilje skje her på Forsand, som I himmelen. Jeg ber om at alle som samlet her I kveld, her I formiddag, skulle være frelst. Skulle det være noen her I dag som ikke frelst, så ber jeg om frelse. Jeg ber for de små, må de bli bevart. Be for de eldre, må de bli bevart. Og kjære Jesus, jeg ber for mitt liv om at jeg må bli bevart. Kjære Jesus. Og om vi ikke ses igjen etter dette møtet, Herre, så ber jeg om at vi alle samles foran tronen I det nye Jerusalem. Sammen med deg. Hellige Jesus, vi tilber deg og ærer deg og takker og priser deg for syndenes forlatelse. Og ære være ditt navn, Gud Fader, Guds Sønn og Gud, du den hellige ånd. Du som den sanne Gud og eneste Gud og levende Gud I all evighet.